Já, herra forseti, ég þakka fyrir þessi viðbrögð sem forseti sýnir við þessari umræðu sem hér fer fram. En ég hnaut nú samt það að forseti hæstvirtur hann talaði að hann myndi kanna þær fyrirspurnir sem elstar eru. Nú það þannig að fyrirspurnum á að svara innan 15 daga eða biðjum frest. Þannig að þeir sem eru að biðjum svör við fyrirspurnum sem að voru settar hér fram í desember síðastliðnum eða febrúar eru svo sem ekki að biðjum neina ölmusu þegar þeir biðjum það að svör berist. Sjálfsögðu svör. Og ég ætla enn að minna á það að framan á bókarkápu samstarfssamnings þessar ríkisstjórnar talað eflingu alþingis. Og það eftirlitshlutverki sem við höfum hér alþingismenn líklega eitt af mikilvægasta sem við höfum til þess að berja fram upplýsingar mikilvæg mál. Þannig að ég hvet forseta til þess að ganga eftir öllum þeim fyrirspurnum sem nú eru útistandandi, hvort sem þar eru 15 daga gamlar eða frá því í desember.
Til málstök.